Naktī pirms pulksten 3 saņemts policijā izsaukums, ka pilsētas centrā manīti meža dzīvnieki 2 meža cūkas. Informācija nekavējoties nodota veterinārās klīnikas darbiniekiem, un policijas darbinieki ar video novērošanas starpniecību un arī zena auto patruļa sekoja dzīvnieku kustības virzienam tālāk. Bet, tā kā klīnikas darbiniekus neizdevās vēl tik ātri sagaidīt, meža dzīvnieki pazuda no policijas redzes loka. Nākošais brīdis, kad meža cūkas atkal parādījās, tas jau bija Lāčplēšu ielas rajons, un tas bija 5:00 no rīta, un tur jau izbrauca vairākas policijas ekipāžas, pašvaldības policijas ekipāžas, un arī dzana veterinārās klīnikas darbinieki. Un viena cūka tika savaldīta un ievietota klīnikas automašīnā, un pēc brīža, pielietojot policijas elektrošoka pistoli, arī dzana otrs dzīvnieks savaldīts un ievietots klīnikas automašīnā. Tas nozīmē, ka tālāk ar šiem dzīvniekiem nodarbojas veterinārās klīnikas darbinieki. Neoficiālās informācijas viņi ir aizgādāti uz mežu. Tas, kas šobrīd ir redzams, viņus vienkārši skraidīja pa ielām un neviena pāri nav nodarījušas.